Herre, vi takker deg for din nåde. Og for at din nåde kan være pulsen i vårt liv. Takk for at du er her, Jesus. Og så er det det som gjør hele forskjellen, at du har lovt at du er midt iblant oss. Og så kan du få møte våre liv sånn som de er, akkurat i dag. Takk for at du er her. Så ønsker vi å høre fra deg, Jesus. At ditt ord skal få lyde tydelig og klart i vårt liv. Takk, Herre. I Jesu navn. Amen. Det er faktisk første gang jeg er i Arendal Misjonskirke. Og det er på tide. Det er veldig fint å være her. Som jeg sa i sted, så er jeg så heldig å få lov til å være ungdomspastor i Ranesund. Jeg trives veldig godt med det. Og fått lov til å være det en stund. Også når Gjermund ringte en gang rundt jul og spurte om jeg hadde lyst til å komme hit, så hadde jeg veldig lyst til det. Og gleder meg til det siden. Tidligere i vår så hadde vi en taleserie blant studentene i Ranesund som het «Når livet suger». Det er ungdomlig, og så betyr det «Når livet er kjipt». Og vi pratet om at livet ikke alltid er sånn som vi skulle ønske at det er. Og så må vi tørre å være ærlige på det noen ganger. At livet ikke alltid er sånn som vi har tenkt at det skal være. Noen ganger så kommer det inn noen ting i livet vårt som hindrer den relasjonen vi har med hverandre, og den relasjonen vi ønsker vi har med Gud. Og så jobber jeg i den forbindelse mye med en tekst i Matteus 25. En lignelse som Jesus forteller. Og så hadde jeg lyst til å ta dere med inn i den i dag. En lignelse om talentene. Jeg skal komme litt tilbake til det etter hvert. Men jeg valgte å kalle talen for «Livet suger», altså «Livet er kjipt» når det drives av frykt. Livet er kjipt, livet suger når det drives av frykt. Så handler denne teksten litt om akkurat det, og tanken er hentet derfra av Matteus 25. Når jeg satt og forberedte meg og jobbet med dette, så satt jeg og tenkte på når var siste gang jeg virkelig kjente at livet mitt var preget av frykt. Og siste gang jeg var skikkelig redd. Og fant ut at det var når jeg skulle gifte meg. Så det ligger dårlig an, Erik. Nei. Det var ikke fordi at jeg skulle gifte meg, det var jeg veldig trygg på. Men når du skal gifte deg, så må du gjennom noe som heter utrykningslag. Og det kan du i hvert fall grue deg til. Ja. Ja. Og jeg har noen veldig gode venner. Problemet er at de kjenner meg så godt, at de vet jo hva jeg frykter mer enn noen ting. Og jeg hadde kommet meg gjennom en hel dag med utdritning på veldig mange forskjellige måter. Og så satt vi og spiste middag, grillet oss en kompis, og jeg tenkte at nå er faren over. For nå har jeg kommet meg gjennom, liksom. Jeg hadde vært gjennom en haug, så jeg tenkte at de kan ikke finne på det verre nå. Og så har vi spist middag, koset oss, og så får vi beskjed om at nå må du bare gjøre deg klar, for nå skal vi kjøre gårde. Og så kjører vi, og så stopper de utenfor Philadelphia, Kristiansand. Er det noen som har vært der? Og så rekker jeg egentlig ikke å tenke før de sier nå, om 20 minutter, så skal du holde stand-up-show på ungdomsmøtet i Philadelphia, Kristiansand. Og de visste jo at noe av det verste jeg vet, det er å stå foran folk og bevisst forsøke å være morsom. Altså det er helt greit når jeg tror jeg har noe å si. Sånn som i dag, så tror jeg har noe å si. Men når min eneste på en måte, anledning er at nå skal du underholde de som sitter der, så kommer frykten veldig for meg. Og det visste de godt. Og det ble ikke noe bedre etter jeg prøvde å forberede meg i 20 minutter og prøvde å finne noen historier som jeg kunne fortelle. Men når jeg da skal introduseres, så kom møtelederen opp og sier at i dag er vi så heldige. Har besøk av Marius Hodne. Og uansett hvor Marius går, så er det så mye latter, så mye glede. Og han sprer så mye rundt seg. Og han bare fortsatte å kjøre på. Og jeg hadde funnet noen historier som jeg skulle prøve å bringe, så tenkte det kunne bli gøy, men det bare slo virkelig ikke an. Gjermund har ikke invitert meg for det at jeg er veldig god til å fortelle gøy historier, det er helt sikkert. Og det var ingen som lo, det var bare helt stille. Og det var så ille at jeg etter en historie har forsøkt å unnskylde meg, så dere synes kanskje ikke det var morsomt, men jeg synes det var litt gøy. Det var helt stille. En som lo, det var mine kompis som satt på bakerste rad. Og de lo før jeg hadde sagt et eneste ord, for de visste hvor ille dette kom til å bli. Livet er kjipt, og livet suger når det drives av frykt. Når det preges av frykt. Mine kompiser, de kjente min frykt og fikk den solid bekreftet. Frykt kan påvirke oss på veldig mange måter i livet vårt. Frykt kan påvirke oss til å gjøre ting vi ikke burde gjøre. Og så er det fascinerende at noen ganger så kan det frykt hindre oss fra å gjøre akkurat det vi burde gjøre. Det kan hindre de gode relasjonene. Og så kan det hindre vår relasjon til Gud. Og så opplever jeg at Matteus 25, som vi skal lese nå, sier noe om akkurat dette. Hvordan frykt kan hindre oss fra det Gud ønsker for oss, og det han ønsker i livet vårt. Hvis dere har Bibelen, så kan dere få lov til å slå opp i Matteus 25 sammen med, så skal vi lese. Han kommer på skjermen nå. Der står det fra vers 14. Det som en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem alt han eide. En ga han 5 talenter, en annen 2, og en tredje 1 talent. Etter det hver enkelt hadde til evne. Og så reiste han. Han som hadde fått 5 talenter gikk straks bort og drev handel med dem og tjente 5 til. Han som hadde fått 2 talenter gjorde det samme og tjente 2 til. Men han som hadde fått 1 talent gikk og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger. Da lang tid var gått, kom tjenerens herre tilbake og ville holde regnskap med dem. Han som hadde fått 5 talenter kom fram og hadde fått 5 til og sa, «Herre, du ga meg 5 talenter. Se, jeg har tjent 5 talenter til.» Herren han svarte, «Bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite, og jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre.» Også han med 2 talenter kom fram og sa, «Herre, du ga meg 2 talenter, så jeg har tjent 2 til.» Og Herren han svarte, «Bra, du god og tro tjener. Du har vært tro i lite, og jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre.» Så kom også han fram, som hadde fått 1 talent, og sa, «Herre, jeg visste at du var en hard mann, som så høster hvor du ikke har sådd, og som sanker hvor du ikke har strødd ut. Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt.» Men Herren han svarte, «Du dårlig og late tjener. Du visste jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. Da burde du ha overlatt pengene mine til de som vil med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra ham, og gi den til han som har de 10 talentene. For den som har, skal få, og det er i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner. Herre, jeg takker deg for ditt ord. Og så takker jeg deg for ditt ord. Ikke bare noe vi leser om i en gammel bok, men det kan virke i våre liv. Takk for at du kan tale til oss, og takk for at du kan utfordre oss. Og så ber om ditt ord skal få lov til å forme våre liv i dag. Amen. Hva er det som skjer i denne teksten her? Det er jo en veldig interessant tekst. En herre overlater alt sitt til noen tjenere, og så reiser han. Og 2 av disse tjenerne forvalter det de har fått på en god måte, og så får de skryt. Mens han andre, han gjemte pengene vekk. Og så kommer Herren tilbake, og så får han faktisk virkelig høre hvilken elendig jobb han har gjort. Du dårlig og late tjener. Hva er det Jesus ønsker å si? Med første øyekast ser det egentlig ut som Jesus sier at de rike skal bli enda rikere, og det er på de fattiges bekostning. De skal bli fratatt selv det de har. Men jeg tror ikke det er det Jesus ønsker å si. Jesus har forteller denne lignelsen på Oljeberget. Det nærmer seg at Jesus skal gi sitt liv på korset, og så er han sammen alene med sine disipler. Og på en eller annen måte så tror jeg at Jesus har noen viktige ord til sine disipler, rett før han skal dra inn til Jerusalem. Og så har han noen viktige ord til oss, som er hans disipler nå. Og så opplever jeg at Jesus utfordrer veldig akkurat dette. Og jeg har 3 spørsmål som jeg har lyst til å stille dere, som jeg har lyst til å stille oss, som jeg tror uttrykker noe av det Jesus ønsker å si akkurat i denne teksten. Og så kan jeg advare litt om at Jesus han utfordrer litt, men han har noe viktig til oss som hans disipler i disse ordene. Det første spørsmålet er, hva er det du har fått? Hva er det du har fått? Vi ser i teksten at Herren han gir sine tjenere alt han eide, og så ber han de forvalte det. Ordet talenter, som vi leser her, det er jo egentlig snakk om penger. Og en talent, det er ganske mye penger. Det var regnet som ca. 6000 dagslønner. Altså det er snakk om ganske mye penger, som han overlater de. Herren betror de mye penger. Men når vi hører ord talent, så tenker vi egentlig ikke først og fremst på penger, men evner og evner vi har, ikke sant? Og så er det mange som mener at det norske ordet talent, som vi bruker, det er å hente nettopp herfra. For at når Jesus har denne talen for sine disipler, så er det ikke primært businessråd som han gir dem, men han prater om noe annet. Jesus sier dem at jeg har gitt dere noe, jeg forvalter dere noen ressurser, også penger, men enda større enn det, vi gjør enn det. Penger, tid, krefter, dere har fått noen gaver, noen talenter. Kanskje har du en jobb. Kanskje har du en viss kapasitet. Gud har gitt deg noen ressurser. Og så er spørsmålet, hva er det du har fått? Hva er det Gud har gitt deg? Jeg vet det er det verste spørsmålet du kan gi til en sørlending. Hva er det du er flink på en måte? Vi er ikke noe glad i å svare på det. Kan huske at når jeg gikk på skolen, så vi fikk en oppgave å skulle skrive noen negative ting og noen positive ting om oss selv. Og vi er jo veldig gode på de negative tingene. De bare, det kommer masse. Men de positive tingene, hva er det du har fått? Det er vanskelig, men viktig spørsmål. Jeg tror Jesus utfordrer oss. Hva er det du har fått for noe? Hva er det Jesus har gitt deg? Gjennom det nye testamentet så er det jo supertydelig at vi er betrodd noe. Gjentatte ganger så kommer dette med Kristi kropp opp. Og at hver kristen er en lem på Kristi kropp, og så har han fått en helt unik funksjon. Alle. Selv om vi har lett for å diskvalifisere oss selv, avskrive oss selv, så har du fått noe. Og så er du en del av denne kroppen. Hva er det du har fått? Hva er det Gud har gitt deg? For du har fått noe. Alle kristne har fått en funksjon, men en ting er at vi har ikke fått det samme. Vi har ikke fått det samme. I denne her lignelsen så får jo, er det en som får fem, en som får to, en som får en. Alle har fått noe, men vi har fått forskjellige ting. Vi er skapt forskjellig, vi har fått ulike ressurser. Det er jo ikke så vanskelig å se. Er det noe vi er veldig gode på, så er det jo å se hva de andre har og hva vi ikke har. Jeg kan bruke enormt mye tid på å tenke på at jeg ikke er like morsom som Roy Elling Foss, som er pastor med meg i Randesund. Jeg kan bruke masse tid på å tenke at jeg ikke er like dyktig som Jarle Rommedal, som dere kjenner godt. Så sammenligner vi oss, og så avskriver vi oss selv. Hva er det du har fått? Det er jo det som er Jesu poeng. Noen ganger må vi få øynene vekk fra hva er det alle de andre har, til hva er det jeg har fått for noe? Hva er det Gud har gitt meg? Hva er det jeg har fått? Hva er det Gud har gitt meg? Du har fått noen ressurser, og Gud ønsker du skal forvalte det. Du har en funksjon. Hva er det du har fått? Og så spør han videre, hva gjør du med det? Hva er det du har fått, og hva gjør du med det? Det som er veldig interessant i bibelteksten er at Jesus er egentlig ikke så opptatt av hvor mye de har fått. Men han er veldig opptatt av hva de gjør med det. Ikke så opptatt av hva de har fått, men hva gjør de med det for noe? Han kommer jo å holde regnskap med disse to første tjenerne. Og for dere som er veldig, jeg følte veldig godt med å lese teksten, så tjener de jo, han ene tjener mer enn han andre. Han ene tjente fem talenter, han andre tjente to. Men de får akkurat samme anerkjennelse av Jesus. De får akkurat de samme ordene, du gode og tro tjener. Jesus er ikke så opptatt av hva de har fått, men hva de gjør med det. Jeg kan sitte og tenke så mye jeg ville på at jeg skulle vært som Roy Elling, eller som Jarle. Og hvilke store ting Gud kunne gjort da, hvis jeg bare var som de. Men poenget er at Jesus sitter og venter på at jeg skal begynne å gjøre noe med det jeg har fått. Jeg tror det er sånn det funker. Dessverre så er det jo så ofte sånn at det er akkurat det som skjer. Vi sitter og venter. Og vi som kristne er jo veldig gode til å sitte og vente på at vi skal få et eller annet stort kall. På at gå og gjør det. Og så tror jeg Gud sier at jeg har ikke gitt deg noe kall. Men jeg har gitt deg muligheten. Og hva har du tenkt å gjøre med det? De får jo ingen instruksjoner. De bare blir bedt om å forvalte det de har fått. Her er det. Bruk det. Og hva har du tenkt å gjøre med det? Skal jeg være helt ærlig med dere, så har jeg aldri opplevd en veldig spesiell kallsopplevelse på noen måte med at Marius, du skal bli pastor. Nå sender jeg deg, Marius, som pastor til deg, så jeg har ikke opplevd det. Men jeg har fått muligheten. Og jeg tenker at den skal jeg benytte så godt jeg bare kan. Og jeg tror at Gud har gitt meg noe. Og jeg ønsker å bruke det. Og jeg ønsker ikke å la meg distrahere alle sammenligninger jeg kan ha med de rundt meg. Som jeg tenker er bedre enn meg, som jeg tenker er, kanskje de har fått mer enn meg. Men det er ikke det som er poenget. Hva jeg har fått, og hva jeg har tenkt å gjøre med det. Jeg har tenkt å la frykten for å ikke være like god som alle de andre hindre meg. Hva gjør jeg med det? Hva har du fått? Hva gjør du med det? Og hva er det som driver det? Hva er det som driver det? Hovedvekten i den teksten ligger jo egentlig på den siste tjeneren. Han som fikk et talent, gravde det ned, gjemte det i jorda. Og når Herren kommer og lurer på hvorfor han gjorde som han gjorde, så sier han jo egentlig rett ut at jeg var redd. Det står i teksten, jeg var redd. Jeg visste du var en hard mann. Frykten for hva Herren skulle si hvis han tapte det. Hva ville skjedd? Hva var konsekvensen? Ble så stor at han gjemmer det i stedet for å gjøre noe med det. Å gjemme penger i jorda var faktisk ikke så unormalt på den tiden. Du kan se en del plasser at jødiske ledere og rabbinere, de lærte at det var den tryggeste måten å gjemme penger på. Det var å grave det ned. Det er som å putte det i banken i dag. Men så er det jo egentlig akkurat det som er problemet sitt, at han velger det trygge. Så vi sier når han graver det ned, så er han jo helt sikker på at han ikke kommer til å miste det. Men en annen ting han kan være helt sikker på er at han kommer ikke til å tjene noe som helst. Han gjør jo ikke det. Men han velger det trygge. Han lar på en måte frykten drive han til en slags handlingsløshet. Altså han blir bare der. Frykten gjør at han graver det ned. Ingenting skjer. Handlingslamma. Og så tror jeg dessverre at på mange måter i vårt liv med Jesus så kan det være på akkurat samme måte så ofte. Noe av det vi har fått, noe av det vi bærer, så graver vi det ned. Fordi at jeg ikke er like flink som de andre, eller fordi at jeg heller skulle vært sånn. Jeg tør ikke å satse for det at jeg er redd hva folk skal si, jeg er redd hva Gud skal si. Hva skjer om jeg taper det jeg har fått? Hva skjer om det ikke går sånn som jeg hadde tenkt? Hvis ikke livet blir sånn som jeg ønsker? Jo, hva skjer da? Vi tør ikke å tjene Gud fordi vi er redd for å mislykkes hva andre kommer til å si. Og så er det noe med at livet er kjipt når det drives av frykt. Livet suger når det drives av frykt. Når det får lov til å styre hvordan vi ønsker å handle. Jeg tror ikke det kommer noe godt ut av det. Når frykten får lov til å styre. Så må jeg innrømme at jeg kan kjempe med frykt. Jeg har kjent flere ganger denne uka at hva jeg kommer til Arendal og bare ødelegger hele denne taleserien som er så kul. Jeg vet hvem jeg tjener. Det visste han også. Han hadde en herre som han kanskje så opp til. Jeg tenker, Gud er jo så stor. Hvis jeg stiller meg frem her og så sier noe som ikke han ønsker, noe som blir feil, jeg har ikke lyst til å ødelegge for Gud. Og så kan frykten være en sånn ting som jeg skyver det heller unna. Jeg kan kjenne på frykt, jeg kan kjempe med det noen ganger. Men hvis jeg hadde gravd mitt ned, latt være å komme her, så hadde det jo skjedd sånn som det skjer med den andre teksten. Noen andre hadde fått muligheten. Du har en tjeneste, og du har en gave. Det fascinerende er at hvis du blir i den tjenesten, og er trofast i den tjenesten, iherdig i den tjenesten, så bare vent og se hva Gud vil gjøre. Se hvor han tar det. Det står i teksten her at du har vært tro i lite. Jeg vil sette deg over mye. På mange måter så er det jo iherdigheten i tjenesten, og ikke resultatene som Jesus anerkjenner. Er det ikke noe med det? Det er det han anerkjenner. Først og fremst, så er det akkurat det.
Ikke resultatene, ikke anerkjennelsen, ikke fortjenesten som måles, men det trofastheten og villigheten. Hva det som driver deg? Det frykten som forstyrrer? Får frykten lov å bestemme? Sånn at vi graver det ned. Helt i slutten av denne teksten så står det at Herren sier, kast den unyttige tjeneren ut. Det ganske sterke ord. Unyttig, som vår norske bibel har oversatt det som, det greske ordet kan egentlig også bety ubrukelig. Enda sterkere ord, ubrukelig. Og så har jeg tenkt på at det er jo egentlig akkurat det han er. Ubrukelig. Ikke fordi at han ikke har noen evner, men fordi at han nekter å bli brukt. Er du med på den? Han har jo fått, han har noen gaver. Men han har gjort seg selv ubrukelig fordi at han nekter å bli brukt. For det er frykten for lov til å hindre han. Jeg har tenkt på noen ganger. Hva hadde stått? Og hva hadde skjedd hvis denne tjener hadde satt seg alt? Gitt det han hadde, brukt, forvalt det han hadde fått, men tapte det. Det er jo det han er redd for, ikke sant? Hva taper det, hva vil min Herre si? Hva hadde skjedd da? Jeg tror at Herren hadde sagt, du god og tro tjener. Kom inn i gleden hos din Herre. Om han så hadde satsa det og tapt det, så tror jeg Herren hadde sagt akkurat de ordene. Som til de andre, kom inn i gleden, du god og tro tjener. Fordi at det er trofastheten og iherdigheten i tjenesten som Jesus anerkjenner. Det er det han gjør her, ikke resultatene. Trofastheten og iherdigheten. Ønske om å bruke det du har fått, gjør noe med det. Livet suger når det drives av frykt. Og ikke la frykten hindre deg fra å bruke det du har fått i Guds ære. Ikke la frykten hindre deg fra å satse med det du har fått av Gud. Og ikke la frykten din hindre deg fra Gud selv. Det er kanskje det aller viktigste. Hva om Gud ikke er, og Herren ikke er, bare en hard mann, som denne tjeneren sa, men først og fremst en kjærlig far. Hvis han hadde satt seg alt, jeg tror Gud hadde møtt han der, med åpne armer, som en kjærlig far. I 1. Johannes kan vi lese at perfekt kjærlighet driver ut all frykt. Gud er ikke først og fremst en hard mann, men en kjærlig far. Om du skulle tape alt når du satser, så står han der og tar deg imot. Ikke la frykten hindre deg for å bruke det du har fått. Ikke la frykten hindre deg fra Gud selv. Jeg vet ikke om du har tenkt lenger at Gud er en hard mann. Jeg møter mange ungdom som tenker akkurat det. Gud er en hard mann. Og jeg kan frykte ham for det at han straffer meg når jeg bommer, og han straffer meg når ting blir feil. Derfor gjemmer jeg bort, ikke bare talentene mine, men gjemmer bort hele mitt liv, alt hvem jeg er, fra han. Og frykten hindrer meg fra han. Men ikke la frykten hindre deg fra Gud heller. Gi han en sjanse. Gi Gud talentene dine, ressursene dine, men igjen først og fremst livet ditt. For han vil forvalte det. Han er den gode forvalter, han er den gode hyrden. Han vil forvalte ditt liv om du gir det til ham. Gi Gud en sjanse. Hvis han får forvalte ditt liv, med nåde og tilgivelse og en ny start, så er jeg helt sikker på at det blir mer rikt enn du kunne forestilt deg. For at han er den gode hyrde, det er han som er den gode forvalter. Så kan vi tenke over hva det vi har fått. Hva har jeg tenkt å gjøre med det? Hva er det som driver meg? Men først og fremst kan jeg hvile at jeg har en kjærlig far som forvalter mitt liv akkurat sånn som det er. Og så kan jeg jobbe med å forvalte det jeg har fått av han. Og det er helt naturlig når du skjønner at han ga sitt liv for deg og gir det du har fått tilbake. Når du skjønner at Jesus ga ditt liv, for det er helt naturlig å gi disse tingene tilbake til ham. Avslutter med en bønn. Herre, takk for ditt ord. Og takk for at du er her. Og så takker jeg deg, Herre Jesus, for at du er den gode hyrde. At du er den gode forvalter som kan forvalte våre liv. Ikke bare med talentene og ressursene våre, men også feilene våre, manglene våre, alle de tingene vi ikke får til. De tingene vi så lett gjemmer bort fra deg, Gud. For at vi kan være redde for at du er bare en hard mann. Men takk for at du også er en kjærlig far. Som møter oss. Takk for at du har gitt oss noe vi kan bruke. Takk for at vi har fått noe her, Jesus. Vi kan bruke det til din ære. Vi får lov til å være del i ditt oppdrag, i det du gjør. I det at du ønsker å forvalte nye liv. Du ønsker å ta inn nye liv. Så du ønsker å gi nåde og tilgivelse og ny start. Hjelp oss her å være frimodige til å tro på det vi har fått. Ikke bare se til alle de andre og hva det de har fått, men få øynene inn på hva det du har gitt meg, Gud. Jeg kan tjene deg med det. Jeg vil gjøre noe med det. Jeg vil at du skal drive meg. Ikke frykten for alle de andre. Ikke frykten for dem, men kjærligheten til deg skal få lov å drive meg. I Jesu navn. Amen.